Ek gaan 'n gereelde klein videoklip gebruik om julle te help vandag met die met waaroor ons gaan preek, om ietsie vir julle 'n prentjie te gee. Hallo Louise. Om vir julle 'n prentjie te gee van waaroor ons preek. Miskien Jaco is, ek weet ek het, miskien kan ek maar gou die video wys, dan gaan ek na die tyd bietjie verduidelik. Maar hierdie, julle gaan dit verskriklik baie geniet. Somtyds kan mens nie sien wanneer jy leef wat gebeur nie. Ek het met 'n paar mense gesels in die week en hulle vertel my toe van paar verskillende ouens. Ek het met Jampie gepraat en met Stanley en Delft en die ouens. Vertel net van hoe baie ouens tot bekering kom wat hulle rondom is en kerke wat hulle plant. En partykeer kan ons nie sien wat besig is om te gebeur nie. Ons is gefokus op negatiewe dinge. So ons kan nie sien wat die Here besig is om te doen nie. So ek wil graag hierdie om te prentjie kry van soms kan mens nie sien wat gebeur nie, maar in tyd kan jy sien wat gebeur. So dis 'n baie kort video klip en ek het nie popcorn vir julle vir hierdie nie. Sorry. Van julle dink s'is wat het dit te doen met kerk, maar ek waardeer hierdie stuk. Die eerste keer toe ek hom gesien het, toe dog ek, wow, dit is my een van die beste voorbeelde van konflikte in koninkryk wat jy nie kan sien oor tyd nie. Jy kan nie sien wat gebeur nie, want ons lewe nou en jy sien net foto's van nou, so jy kan nie sien hoe goeders verander oor tyd nie. Maar die feit dat jy actually nou videokamera gehad het, daar vir klomp foto's wat nou oor 'n baie lang tyd kon sien, kon jy sien dat die hele area was een bamboes woest, wat mis dit? Forest, ek weet dit is forest, wat woud, dankie, bamboes woud, daar sê. En nou is dit nie meer nie, maar daar is al die lewe en die drama wat jy kan sien, alleenlik as jy dit stadig oor tyd kan kyk. Ons is besig om die apostoliese geloofsbelijdenis te preek. En met al die dinge wat nou gebeur in die parlement hierdie week en 'n paar ander plekke in die land, van julle skud julle koppe, kan jy dink, soos hoe het ons daar uitgekom? Soos hoe op aarde het ons uitgekom dat het so 'n sirkus kan wees in 'n parlement? Type ding. Of hoe waartoe gaan hierdie ding gaan in die toekoms? En dis hoekom ek graag net wil preek en dis hoekom ek so bly is dat ek weer hierdie videoklip in die hande kon kry en vir my die video af kon haal. Want as ons kyk oor die geloofsbelijdenis, sê dat ek glo in God die Vader die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. En volgende week gaan Dolf bietjie oor die Skepper praat, maar ek wil net praat oor die God van hemel en aarde. Ons glo in God die Almagtige van hemel en aarde. Die God wat heers oor alles. Daar is geen plek waar hy nie heers nie. Hemele bedoel dit die geestelike realm, dit wat nie siende is nie, dit wat ons nie kan raak nie, dit wat ons kan vat nie, maar ons kan sien die ervaring daarvan. En die aarde, alles wat tastbaar is, alles wat sigbaar is, alles wat materieel is. God wat heers oor alles. En het is daaroor wat ek wil praat vandag. Ons praat oor die konflikte in koninkryk. En ek wil praat dat die Here is regtig die God wat in beheer is, maak die saak wat ons sien en wat ons ervaar nie. Dat God is besig met iets, maar God is nie die enigste wat besig is met 'n plan nie. God is besig met iets, maar ons weet nie altyd wat nie. En ons het 'n rol te speel daarin. Ek gaan gou vir ons Moses se verskriklike mooi gebed. As ek my rekenaar kan kry om slideshow te doen. Moses se verskriklike mooi lyn in Genesis 14 vers 22. En sê, Abraham het geken het vir God as the Lord, God most high, the possessor of heaven and earth. En it's amazing hoeveel keer die Bybel, jy kan 'n bietjie soek, verwysing na Jesus en verwysing na God, as die ene wat beheer het oor alles, die ene wat Here en God is oor alles, oor alle realms, oor alles wat bestaan, God wat oor alles is, dat hy, daar is geen plek of dominion waar hy nie is nie. Ek gaan dat ons kyk deur Psalm 24 as 'n riglyn vandag, en jylle kan sommer saam volg, ek het die hele 10 verse daar gepaste, jylle kan saam met ons lees. The earth is the Lord's and all his fullness, the world and all those who dwell in them. For he has founded upon the seas, and he has established upon the waters. Who may ascend to the hill of the Lord, and who may stand in his holy place? He who has clean hands and a pure heart, who has not lifted his soul to an idol, nor sworn deceitfully. For this one will receive blessings from the Lord, and righteousness from the God of his salvation. This is Jacob, the generation of those who seek him, who seek your face. Lift up your heads, O you gates, and be lifted up, your everlasting doors, and the King of glory shall come in. Who is this King of glory? The Lord strong and mighty, the Lord mighty in battle. Lift up your heads, O you gates, and be lifted up, your everlasting doors, and the King of glory shall come in. Who is this King of glory? The Lord of hosts. He is the King of glory. As jy weer Jaco kan teruggaan na vers 1 toe. Daar's drie baie duidelike dele in hierdie psalm. Drie baie duidelike fragmente wat ons kan nasien. Die eerste ene begin Dawid. Hierdie psalm is geskryf toe Dawid die ark van God weer teruggebring het in Jerusalem vir die eerste keer. Hy was vir 'n hele paar jaar uit gewees. In die dae van Eli het sy seuns mos wat goddeloos was, die ark gevat, die teenwoordigheid van God. Dis 'n groot houtboks gewees. waarin die wet is en 'n paar ander implemente, 'n stuk manna in weggesteek is met 'n oordek met goud met twee groot engele waar God se teenwoordigheid letterlik opgeheers het in die dae wat hy in die woestyn die tent, die ark van God saam met die Israeliete getrek het. So Eli se twee seuns, Hofni en Finehas, het hierdie ark gevat tydens 'n oorlog en gesê nee, ons gaan die Filistyne vandag wen want God gaan saam met ons oorlog toe. Toe vat hulle hierdie boks, hierdie ark van God. Maar toe weet ons wat gebeur. Toe verloor hulle die oorlog en die ark is toe uit Egipte uit weggevat as 'n treasury omdat dit vol goud is en is uit Egipte, ag uit Israel uit gewees vir 'n baie baie lang tyd. En toe Dawid koning word, een van die heel eerste dinge wat hy gedoen het, is hy sê ek wil hê God se koninkryk moet weer 'n keer hervestig word dat Israel weer 'n keer deur God regeer word. Ek is koning, maar ek wil hê Israel moet weer 'n keer deur God regeer word. Dis so my gebed vir hierdie land. Dat Here keer laat U weer heers oor hierdie land. En simbolies wat hy toe doen is, hy sê Here, ek het 'n verskriklike mooi tempel, ek het 'n verskriklike mooi huis. Ek wil vir U 'n woonplek gee in Israel. En dis wat Dawid gedoen het. Hy het 'n verskriklike lang, hy het baie blou bulle gekry. hy het verskriklik baie bulle gekry en osse en hulle het toe baie offerandes gemaak die hele pad op pad Israel Jerusalem toe. En hy het toe elke nou en dan het hulle gekom en hulle het gestop, hulle het 'n paar meter beweeg vorentoe met die ark, met die hele procession wat saam gaan. En hulle offerande gemaak. Daar geoffer en dan het hulle hierdie lied gesing die hele pad op pad Israel toe. The earth is the Lord's and all its fullness, all that dwell therein. Lift up your heads, O your gates, for the King of glory is coming in. Dis die hele psalm wat hy geskryf het. Dit het doen met God wat regeer oor alles. En dis Dawid se beginpunt gewees. Hy sê, want daai die mense geglo dat ek het my God, jy het my God, net soos in vandag se dae. Ek kan bid wie ek wil, jy kan bid wie jy wil, los my uit. En Dawid se lied, net soos soveel keer in die Ou Testament en in die Nuwe Testament, sê nee, daar is net een God. Die Here God het die hemel en die aarde geskape en alles wat daarin is en hy regeer oor alles. Die hele lied gaan oor die soewereiniteit van God. Dat die Here is God van hemel en van aarde. Een van die Ou Testament profete, ek het so 'n paar jaar gelede het ek gepreek hier oor, maar ek het dit so verskriklik baie geniet om deur Jonas se boek te lees. En ek wil julle uitnooi, ek het nie tyd gehad nie, ons in die Bybelstudie wat ons elke week op Facebook sit, elke dag op Facebook sit hierdie week. Wou ek so graag bietjie Jonas se hele storie opsit weer 'n keer dat ons dit kan lees, maar ek weet van mense is dit bietjie baie lees op een oggend en as dit te baie is dan gaan jy dit nie doen nie. So toe los ek dit. Toe doen ek eerder Handelinge 17 wat dieselfde storie is. Maar dit is my so 'n mooi, so verskriklike mooi boodskap. Jonas, 'n profeet van Israel, is gestuur om oor die see te ry met 'n boot na 'n nasie wat magtiger as hulle is. En sy boodskap was van hierdie profeet was gaan na hulle toe en sê die Here sê, die een Here, die een God sê, julle het julle gode, maar julle is banaal en julle is gewelddadig. So God sê, bekeer jouself of ek verwoes hierdie hele land van julle en ek begin met Nineve, hierdie hoofstad van julle. En dit is my so verskriklike mooi boodskap. God wat soewerein is. In die boek van Jona sien ons dat God is soewerein oor Jona se lewe. Jona kan nie besluit wat hy wil doen met sy eie lewe nie. God sê vir hom dit is wat jy gaan doen met jou lewe. Dit is amazing. En selfs as hy weghardloop, sê God nee, Jona, soos 'n ma kind aan die oor vat. Nie dat mense dit ooit doen nie, maar teoreties, soos in die flieks. Dan trek hy terug en sê Jona, ek weet jy dink ek kan doen met jou eie lewe wat jy wil, maar jy kan nie. Ek is God oor jou lewe. En dis huge, God wat soewerein is. En dan sê hy vir Jona, ek wil hê jy moet na daai mense toe gaan met hulle eie god het. Ek wil hê jy moet vir hulle sê, ek is God oor daai nasie. En jy gaan vir hulle sê, bekeer jouself of ek bring groot straf vir julle. God wat soewerein is oor nasies, wat hom eers herken nie. En it's amazing. Jona vlug weg en val in die, is op 'n storm. 'n Massive storm in die see kom op. God is die Here oor die storm. Soewerein oor die storm. Hy val in die water want hulle gooi hom oor see. Die Here stuur 'n walvis. God is soewerein oor die walvis. En sê, gaan sluk hom in sy genade. Asseblief, tel hom op en vat hom waartoe ek hom wil hê. Spoeg hom uit op die land 'n paar dae later. Oor die natuurwette, Jona moet doodgaan, maar Jona gaan nie dood nie, ek is God oor dit. En dan doen Jona eventually, as hy daar kom op die land, doen hy wat die Here gesê het hy moet doen, en hy preek vir die mense, en Jona is baie hartseer, want hy wil so graag hê, al die Assiriërs moet doodgaan, en, want hy hou nie van hulle nie, want hy is 'n rasis, en hy is agressief, en hy wil hê hulle moet net doodgaan, dan is die probleem is opgelos, maar die Here is genadig. Dan bekeer hulle self, en die Here sê, dit is goed, dat jy self bekeer, dan sit Jona en wag, dat die vuur moet kom, of wat ook al aardbewing moet kom, en niks gebeur nie. Dan stuur die Here 'n plant om te groei, soewerein oor die natuurdom, en dan stuur die Here 'n kever om die plant op te eet, en die Here stuur 'n wind. God is soewerein oor alles. Dis die hele storie van Jona. God is soewerein en God is genadig. Amazing. En dis waarom hierdie psalm begin. Die Here is Here oor alles. Maak nie saak waar jy is, of jy individu is, of 'n nasie is, of 'n walvis is, of 'n kever is, of 'n plant is, of die wind is, of die see is. God is soewerein oor alles. Hoekom? Hy is die skepper daarvan. Hy is die ene wat het alles geskaap het. Hy regeer oor alles. Daar is niks waarin hy nie regeer nie. En dan kom die tweede deel van die psalm, en dit is my so mooi, want dit is waar David begin. Hy sê, God is soewerein oor alles, terwyl hy hierdie ark van God indra in Israel in Jerusalem, en terwyl hy instap, en allemaal sing saam, en allemaal dans saam, en sien jy hoe Jesus precies dieselfde gedoen het, toe hy in Jerusalem, en gaan met dis 'n prentjie, anyway, wat Jesus herleef het. En hy gaan in die eerste deel van die psalm, een van die twee dele wat oor is, gaan alles oor jou persoonlike lewe. Dit is my so mooi. God is soewerein oor alles, en dit begin by jou eie lewe. God is soewerein oor jou lewe. En dan sê hy daar, nou dat ons die ark gaan indra, wie mag gaan na die heuwel waar God is? Who may ascend to the hill of the Lord? Who may stand in his holy place? En dan sê hy, who has clean hands and a pure heart? En dit is my so mooi wat hy sê. Ek gaan baie met vinnig deurgaan vandag, maar dit is so mooi wat hy sê. Hy sê eerstens, God is soewerein oor die dade wat jy reg doen. God wil kyk na jou handelinge. God wil kyk na hoe jy lewe. God kyk na elke liewe ding wat jy doen in jou lewe. Die Here sien alles. Dis my baie mooi altyd die laaste vers van Ekklesiastes Prediker. Sê so mooi, vrees God en hou sy gebooie, want hy gaan elke liewe daad in oordeel bring en elke liewe geheime motief in jou hart. En dis wat die psalmdigter hier ook sê. God is soewerein. God kyk na jou handelinge en God kyk na jou hart. Die soewereine God soek 'n persoonlike verhouding met jou. En hy gaan nie oordeel, maar hy ondersoek alles van jou hart en hy soek alles van jou dade. God, die Here van almal, begin by die individu. Nie by die nasie nie, nie by die wette nie, nie by die polisie nie. Hy begin by jou persoonlik. He has not lifted his soul to an idol, nor sworn deceitfully. Iemand wat nie die waarheid, wat altyd die waarheid praat. Hierdie een gaan geregtigheid van God ontvang en geregtigheid van die God van sy redding, want dit is die generasie van Jakob, die wat die Here soek, wat sy aangesig soek. En dan die laaste deel van die psalm, ek wil net eintlik vir julle verduidelik wat hier gebeur in die psalm. Die laaste deel van die psalm is, sing die lied van, Jerusalem is ons ou stad, wat David eintlik self oorgeneem het, toe hy die Jebusiete uitgehaal het, uit Jerusalem. Is 'n baie sterk vesting, baie sterk stad, maar David het sy hart gesit op die stad, en hy het gesê, ek wil uit daar die stad hê. Ek wil daar die stad hê, ek gaan hom wegvat van die Jebusiete, van die Kanaaniete, ek wil daar die stad hê. En so hulle het die stad actually net oorgeneem, hy het nie die stad gebou oorspronklik nie, hy het baie aangebou in die stad, en het sê so mooi, dat hy kom nader in die stad, en hy sien hierdie stad voor hom, en hy sien maar, hy gaan die koning van hemel en aarde in hierdie stad inbring, hierdie hekke is te klein, die poorte is te klein, die groot koning van hemel en aarde gaan nie deurpas deur hierdie hekke nie. Dis groot hekke, want dit is een van die ding wat ons weet van Jerusalem van ouds, want die geskiedenisskrywer skryf daarvan. Maar as hierdie groot hekke is hopeloos te klein vir die God van hemel en aarde om deur te kom, en daarom sing hy, lig op hekke, kom aan, lig julle self op, julle moet hoor kom, want die koning van heerlikheid kom in. Oor God wat kom regeer oor 'n stad, die Here wat kom regeer oor 'n klein, oor 'n volk, oor mense. Lig op, want die hemel koning kom in. Wie is hierdie koning? The Lord strong and mighty, the Lord mighty in battle, the Lord of hosts is his name. En dan sê hulle sien weer eens psalmdichter van die twee verse en hy herhaal dit, wat beteken dit is die emphasis van die hele psalm, dis waar hy al sy aandag wil sit. Die Here God, wat regeer oor die individu, oor die natuur en oor 'n nasie, oor 'n volk. Wanneer ons sê dat God praat, wanneer ons praat van God as die God van hemel en aarde, die regeerder oor alles, dit is precies die evangelie, ek wou vir julle gevra het voor die tyd, my tyd is so beknop. Dit is precies die evangelie wat Jesus kom verkondig het. Die evangelie van die koninkryk van God. As daar een manier is hoe jy Jesus se hele boodskap wil opsom, is dit, bekeer jouself, van die koninkryk van God het naby gekom. Ek gee nie om wat jy nou doen nie, maar draai jouself om en bring jouself tot die heerskappy van die koning van hemel en aarde, van die God van hemel en aarde. Dis die kernboodskap van Jesus se hele evangelie gewees. Al sy parables, al sy prediking vir sy disippels het alles te doen met die heerskappy en die koning van God. En as jy dan self se vra en jy hoor my baie hieroor praat, Toe Paulus na die tyd vir die mense in Korintiërs wil verduidelik wat is die koninkryk van God, is hierdie sy opsomming gewees. Dit is van geregtigheid en vrede en vreugde in die Heilige Gees, nie apart van die Heilige Gees nie, dit is die geregtigheid, vrede en vreugde wat deur die Gees van God kom. Dit is 'n spesifieke tipe geregtigheid, vrede en vreugde. Anders kan ons sê maar wat vir jou reg is, is my reg, maar dit is 'n reg in die Heilige Gees, vrede in die Heilige Gees en vreugde in die Heilige Gees. En dis die ene wat ons die hele tyd hoor, wat Jesus ook vir onsself sê, waarvoor ons moet bid. Eerste lyn in die gebed wat Jesus vir ons geleer het, is bid vir hierdie. Vader, U wat in die hemel is, laat U naam geheilig word, laat U koninkryk kom, soos het in die hemel is, laat het ook so op aarde wees. Laat U wil geskied, laat U koninkryk kom. En dis ook om ek vandag, wanneer ek praat oor ons land, en chaos in die parlement, en jou, wat gebeur in jou belasting, en wat gebeur in jou hart, en jou motive, en wat gebeur oorals, het het alles te doen met wat Jesus kom doen het op aarde, die boodskap wat hy gepredik het, en wat hy wil kom doen op aarde, wat is dit? Is om God sy heerskappy te kom vestig tussen mense, in een nasie, in een volk, maar in jou hart, in jou huwelik, oral waar jy is. Dis wat die Here kom doen het. Dis ook om ons, actually, as ons die apostoliese geloofsbelijdenis lees, en ons sê dat U is God van hemel en aarde, dit is die verwagting van ons. God wil hê dat hy moet regeer oor alles, oor jou hart, oor jou motief, wat jy doen. Dis nie wat reg is reg vir jou, en wat verkeerd is verkeerd vir jou nie. Dis alles wat van God af is, is reg vir my en vir God. So, as ons Dawidse psalm sou sing oor die ouwe lewe, of Dawidse gebed sou bid, wat hy gebid het toe hy die ark van God ingebring het in Jerusalem, wat kan jy doen daarmee? Wat kan jy doen vandag met die feit dat die Here is oor die hemel en die aarde? En ek wil hê, ek sê spesifiek, ons het vandag kinders toegewy, ek wil het actually al saamtrek. Ons koop trek kinders toe. Wat is die begeerte wat ons wil hê vir hierdie kinders vir hulle lewe? Dit is definitief nie net dat hulle hier met hemel toe gaan nie. Dit is regtig nie ons enigste hartsbegeerte nie. Die feit dat God regeer oor hulle, ons wil nie net hê hulle moet dit maak in die hemel nie. Dit is verseker nie die enigste gebed vir Naomi nie. Ons wil nie hê dat hulle net moet sondeloos wees in hulle eie lewe nie. Waarvoor bid ons? Wat is ons hartsbegeerte vir hierdie kinders? Dat hulle groot word in 'n omgewing waar daar geregtigheid is, waar daar vreugde is, en waar daar vrede is. Dat hulle moet groot word in 'n omgewing waar God regeer, waar God in beheer is. En daarom, waar God regeer, gaan dit goed. En waar God nie regeer nie, gaan dit nie goed nie. Julle kan dit, ek wil julle uitnooi, ons het regtig nou tyd om al die scenario's deur te speel in die koppie, maar imagine dit nou net. Imagine 'n omgewing, dit is nie so moeilik nie, want jy kan net 1 kilometer van jou huis af rij, in jou huis gaan het goed, maar in die huis langs in jou gaan het goed heen. Maar as jy net 1 kilometer van jou huis af rij, en kyk waar elkeen het doen wat reg is in sy eie oor, daar is chaos, en daar is konflik, en daar is bekleierij, en daar is geweld, en daar is moord, en daar is verkrachting. Want wanneer jy gedryf word door jou eie sondige natuur, is daar chaos oorals. Is daar chaos in die parlementsgebouwe, is daar chaos in jou company'se belastingstructure, is daar chaos in alles. So, ek het actually die klomp scenario's uitgespeel in my kop, maar ek gaan nie dit nou doen nie. So my appeal vandag, ek weet ek praat eindelijk baie die mekaar, want ek is so hastig. My appeal vandag is hierdie. As daar God is, en God soek sy koninkryk terug, dan het my lewe as 'n kind van God nie net te doen met dat ek sondeloos is, en dat my kinders het hemel te maak heen. As daar God is, wat regeer, en God wat sy koninkryk terugsoek, dan soek hy dit net in my lewe terug heen, dan soek hy dit in my buurman sy lewe terug, dan soek hy dit in my stad terug, dan soek hy dit terug in my parlement, en dan soek dit oral terug. Ons mandaat is om God sy koninkryk te laat kom. Ons mandaat is om God sy koninkryk te soek. En God se koninkryk het nie net te doen nie, en asseblief, dis wat ek oor en oor gaan sê, het nie net te doen, dat ek nie sondig nie. Ons mandaat is, Here, laat die koninkryk kom, soek die koninkryk van God. Dit het nie net te doen met dat my buurman hemel toe gaan, en ja, dit het te doen met die feit dat my buurman hemel toe gaan, maar dit het alles te doen met wat ek doen op aarde, en wat my buurman doen op aarde, en wat in die parlement gebeur. Wanneer ons sê, Here, laat die koninkryk kom, soos dit in die hemel is, waar daar orde is, en waar daar heerskappy is, en waar U erken word, laat het so wees op aarde, want ons sê dat ek glo in God van hemel en aarde, wanneer ons daai getuienisse maak, wanneer ons daai gebede bid, dan sê dit, Here, ek partner met u hart en u begeerte vir Suid-Afrika en vir my stad en vir my skool en vir my werk en vir ons parlement. Dat u geregtigheid en vrede en vreugde daar kom vestig. Dis waarvoor ek myself daarmee doen. Ek was so graag uit Elia uit preek, maar het is net te lang. Ek kon nie 1 Konings 18 doen nie. Maar het is dieselfde ding. Om te sê, Here, dat soos Elia gekom het en gesê, dis nou genoeg hiervoor, ek bid nou al lang genoeg, maar hier gaan 'n konflik kom, dat wie is God werklik waar, want daai God gedien word vandag, en dan gaan het goed wees met die land, want daai God gedien word. Dis die type dinge waarvoor ons bid. Kom ek, wys gou vir julle. So eerstens ding is, ons bid. En van julle sê maar, Ros, om eerlik vir jou te wees, ek bid nou vir lang vir hierdie land, maar niks gaan beter nie, het lyk ek sleef het bietjie erger gaan. Dan gaan ek sê, jy observe seker reg. Jy mis dit nie, maar moet nie hoop opgee nie, want Jesus het gesê, en ek kan weer eens nie die hele stuk vir julle gee, uit Lukas hoofstuk 18 nie. Jesus told them a parable to the effect that they should always pray and not lose heart. En die hele story wat Jesus hier vertel, en gaan ons maar die story vir julle vertel, is van 'n vrou en het alles te doen met geregtigheid. Jy kan eintlik maar deur Jesus se lering gaan en deur sy getuienisse gaan. Het alles te doen met geregtigheid. Hy vertel hierso van 'n vrou wat sy 2 seuns van haar weggevat word, persoonlike domestic situasie, as gevolg van 'n onregverdige regter en 'n onregverdige man wat hulle uitbuit. So sy is 'n weduwee en sy is arm en haar kinders is slawe. En sy sê, maar dis nie reg nie, hulle moet nie slawe wees nie, hulle kan nie slawe wees nie, dit is nie reg nie. Maar hulle is slawe, hulle word onderdruk. En dan, dis die story wat sy vertel, sy gaan na regter toe wat regtig die God vrees is, wat beteken is, hy sal bribes vat, dis eintlik wat die prentjie daar vertel, so 'n bietjie Suid-Afrikaanse reg, net daar. Hy sal 'n bribe vat en hy sal aangaan, dis oké. Okay. En die Bybel, Jesus vertel dat hierdie vrou het oor en oor en oor na die regter toe gegaan, elke liewe dag, en gesê, regter, dis nie reg dat my kind, my kinder slawe is, he. Dit is nie reg, he. Jy moet iets doen. Jy moet iets doen, jy moet iets doen, doen iets, doen iets, doen iets. En dan sê, sê Jesus eventually, weet julle wat, ons allemaal weet wat gaan gebeur. Op 'n dag gaan die regter krak en sê, okay, ek gaan nou my drank neersit en ek sê my werk doen. En interdict skryf of wat ook al ek moet doen, ek weet nie wat regters doen nie, bevel gee dat jou kinders moet loskom. En dit is my so mooi, Jesus sê, kyk mooi wat die regter doen. Dis ook om ek vir julle sê, moenie op 'n bid nie. Moenie op 'n bidtie, want dan gaan 'n dag kom waar God sê dis reg. En hy sê, God is nie soos die onregverdige regter nie. God is nie besig met ongeregtigheid nie. Maar op dieselfde manier, met dieselfde dringendheid, bid vir jou kinders. En bid vir geregtigheid om te gebeur. Ek wil ons regtig challenge as 'n kerk, as individue. Die feit dat jy okay doen, die feit dat jy werk het, die feit dat... Wanneer bid ons die meeste? Wanneer het genien sleg gaan? Wanneer bid ons die meeste, wanneer ons nie kinders het, en ons wel regtig graag kinders het? Wanneer bid ons die meeste, wanneer ons eie huwelik in chaos is? Wanneer bid ons die meeste, wanneer jou kinders in die hospitaal is, en genien siek is? Wanneer bid ons die meeste, as soos die naweek, een van ons vriende se kinders doodgery word met 'n trekker, en jy dink, Here, ek bid vir hulle, maar in dieselfde tyd, Here, ek bid vir my kinders, regtig. Jy bid die meeste, as jy nie kos het, om die geld het om die huur te betaal nie, of wanneer jy nie iets soos dit het, he. En Jesus sê, dis met die tenacity wat jy bid, want wanneer het jou hart reg geroer, dan bid jy die hardste. En Here sê, ons moet met die bid, soos in hierdie geval, die hele gebed het te doen met geregtigheid, nie net van hulle eie kinders, nie, maar van die onregverdige man, en die onregverdige regter, en die onregverdige persoon. Jesus sê, jy bid en jy hou nie op, he, totdat dit gebeur. En dis die dringendheid wat hy sê, bid vir geregtigheid, dat my koninkryk kom onder mense. Wanneer ons bid vir geregtigheid in ons buurte, ek wil jou so uitnooi om 'n bietjie met julle honde te gaan stap of julle kinders in 'n pram te sit of as jy nie kinders of honde het, die, kom al myne. Stap jy met hulle. Ek gaan stap jy met hulle. Net om te stap en dan actually net die oomblik te vat wat jy net actually, vind dis wat lekker is as jy prayer walk, as jy stap verby een huis en jy kyk en dan denk jy, yes, ek wonder wat gaan aan in hierdie huis. Ek wonder of hulle ook sukkel verskriklik met nagmerries. My kinders doen nie, want ek bid elke aand in my huis, want ek weet hoe om te bid. Hulle sukkel nie met nagmerries, he. Ek wonder of hulle sukkel of hulle in 2 verskillende bedden slaap, die 2 ouens in die huwelik, of die man en vrou in verskillende bedden slaap. Ek wonder of hulle in verskillende bedden slaap, want ons doen nie, het gaan goed in ons huis, maar ek wonder, ek gaan met hulle. Maar dit is regtig God se hart. dat wat reg is en wat goed is en wat vreugde en vrede bring, dat het mag gebeur in elke liewe huishouding. Net soos gebeur in elke liewe stad. Ons bid verskriklik hard vir die area waarin ons bly, en om eerlik te wees, Louise sal weet, en Hendrik en Skalk, ons allemaal bly baie in dieselfde area. Dit gaan okay in ons area, eintlik. Ek voel nie regtig so bang as ek in die oggende gaan stap, of as ek gaan draf, of dit voel okay in my area. Ons het vroeger aan die ander kant, nader aan die ander kant toe gebly, en ek het nie so right gevoel daar nie, want daar is dodge dinge gewees. Maar as jy net aan die ander kant van die N1 gaan, hoe verder jy gaan na Khayelitsha se kant, hoe erger raak het. Dis God se hart dat geregtigheid, vrede en vreugde nie gebeur in my eie huis nie, maar actually gebeur in Delft, waar ons huishulp en ons nanny, Tsitsi die hele tyd vertel van die gunshots in die aande en die mense wat verkracht word, van die klein kinders, Stanley het net 2 kinders naar die Here toe gelei, wat betrokken was met die verkrachting van oma's in hulle huis, en ek skies, 14-jarige kinders wat in het shacks ingaan en oma's verkracht, dit moet crazy wees, dit moet mal wees. En wat die Here se hart is, hy sê, dit is my begeerte, dat geregtigheid, vrede en vreugde orals geskiet, nie net hier nie. En die Here se eerste ding is, hy sê, bid, ons Vader wat in die hemel is, laat die koninkryk om, laat die vol geskiet, soos in die hemel, so op aarde, laat al geregtigheid, vrede en vreugde geskiet hier. Begin in my hart, begin in my huwelik, begin in my huis, maar het stop nie daar nie, en dis wat ek heel tyd vir ons wil encourage vandag. Wanneer die Here ons roep, het dit te doen met ons kinders, wat gaan groot word in hierdie land, en ek wil hier regtig sê, want een of twee van hierdie gedagte is, kom ons jump ship, kom ons gaan na ander land toe. Gaan nie beter gaan na ander land toe. Hulle gaan miskien nie circus hê in die parlement hê, maar het gaan nie beter gaan by school nie. Dis oké, okay, jy kan jou kinders homeschool, maar jou kinders gaan op een stadium uit die homeschool uit moet kom. Verstaan, in jou huis gaan op een stadium nie moetwendig wees wat is hê. Dat is regtig vir ons so'n dringendheid van die challenge, dat God sy koninkryk kom in jou buurt, in jou huis, in jou school, in die stad. Op rechte dringendheid wat die Here wil hê ons moet doen. En dan die tweede ene, en ek het hierdie prentjie gebring, excuse die volgende, dankie Jaco. Eerste ene het gedoen met gebed, en die tweede ene het hier so te doen met actually net een demonstrasie van die lewe en konflik. Nou ons weet, as lig en duisternis konflik, is dit nie een lang konflik nie, maar is die metafoor wat Jesus gebruik het. Julle, vir die van julle wat sukkel om te sien wat het is, dit is actually die son wat opkom. El, hang af, son wat opkom of die son wat ondergaan. Toep, ek kyk, aarde draai hierdie kant toe op die skerm. Son wat ondergaan of die son wat opkom. En die Bybel sê dat in Jesus was daar lig gewees, en die lig was die lewe van die mense, en die lewe skyn in die duisternis, en die duisternis oorkom het hem. Dit het doen met die demonstrasie van die lewe, maar ons allemaal weet dat net om goed te lewe, maak nie regtig so groot inpak in die mense rondom jou nie. Mense dink jy is okay en dink jy doen goed. En oor die lang termijn gaan mense vir jou sê, okay Ras, so jou huwelik maak het actually, jou kinders lyk, wees nou genadig hier, lyk of hulle in orde is en gezond is. Weet, het lyk actually goed. Ras, hoe doen jy dit? Soos wil ek my vraag, Ras, hoe oorleef jy dit? Dis die type vraag wat hulle vraag. Maar dis oprechtheid, maar Jesus se lewe was kort gewees, en wat hy bedoel het met die lig was, die lig was die hele tyd in konflik met die donkerte. Die hele tyd het expose. En dit is nie een clickback story nie, maar dit is een confrontatie story. Dit is wat ek hou van Elisa's story. Hy het gebid vir lang, hy het gebid vir die reën, hy het gebid die jare wat hy uit die land uit was, maar al was konflik geweest waar hy gesê het, hierdie moet nou stop. Hierdie is nie reg nie. En dit is regtig wat ek ons wil challenge op. As ons die hele tyd in ons eie huise sit en moan, of ons eie huise sit en bid, dat het goed gaan met my, dan wil ek sê, dit is nie genoegsaam nie. Daar is een verkondiging, daar is een bid tot Godse koninkryk wat moet kom, en daar is een verkondiging en verklaring van Godse koninkryk. En dis wat Jesus ook sê in Lukas op 'n ander stadium, that the kingdom suffers violence, and the violence take it by force. Het gaan oor een konflik met wat nie reg is nie, een konflik met wat nie goed is nie. Om my expose en sê, hierdie gaan nou stop, nie wegdraai en sê, wel, to each his own type story nie, maar konflik. En ek wil regtig julle challenge, die Heere sê dat my koninkryk gaan kom, koninkryk van gerechtigheid, vrede en vreugde, en Jesus se mandaat was, gaan aan met die verkondiging van die evangelie, van die koninkryk, die heerskappy van God self. Ek gaan weer terug gaan net na die psalm toe, net as opsomming, want ek wil hê, dit is die een ding wat julle moet onthou van vandag. The earth is the Lord's in all its fullness, the world and all who dwell therein. For he is founded upon the seas and established it upon the waters. Verklaring van Godse heerskappy wat oor almal regeer en oor als regeer. Whom I ascend to the hill of the Lord and whom I stand in his holy place. Hierdie deel het als te doen met die persoonlike ondersoeking van jou eie hande en jou eie harte in terme van die koning wat kom, die geregtigheid en die vrede en vreugde in my eie lewe, die heerskappy van God in my eie lewe. En die laaste ene het te doen met verklaring en advancing of the kingdom. Lift up your heads, O you gates. Be lifted up, your everlasting doors. At the King of Glory come in. Who is this King of Glory? The Lord of Hosts is the King of Glory. Die Here van die Heer, van die leerskare is die koninkryk. Ek wil julle met elke net julle eie harte ondersoek. En is iets wat jy nou gaan doen, maar is iets wat jy gaan doen by die huis. Regeer God werklik waar in jou lewe? Is daar werklik waar die feit dat God regeer? Doen ons soos Jona, wanneer, weet God se wil, wanneer ons wil, wanneer ons nie wil nie? En ek moet eerlik vir julle sê, vir die mense wat ek ken in ons gemeente, ek weet dat julle soek regtig God, en ek weet julle huise is regtig in orde, en ek weet julle, al gaan dit altyd maklik, julle soek werklik waar God, in julle binnenkamer, in julle bed, in die TV, op die skerm, oral, ek weet julle soek werklik waar God in julle lewens. So ek wil julle challenge met die tweede ene, met die poorte, wat om jou is. Is dit groot genoeg, dat die koning van die heerskappy kan inkom, dat die koning van die hemel en aarde kan inkom? Ek wil julle met kyk waar julle bly, in julle areas, in die parlement. Ek wil ons ernstig bid vir God se koninkryk, by die werk. Is daar ongeregtigheid wat gebeur in jou werk? Want as dit is, dan sal jy moet sê, dit stop nou. Hierdie nonsens stop nou. Dit gaan nie meer reg wees nie. Daar is 'n God wat kom, ek bring God se koninkryk van geregtigheid hierso, en van vreugde. In die area, in julle skole. So gaan dit tyd lang gee vir gebed, en ek wil so vir julle vra om nie asseblief nou die hele tyd vir jouself te bid, he. Asseblief nie. Dit is actually die grootste challenge vir my. Vreek vandag, ek weet dat jylle wil God dien. Ek wil hê, jylle moet weet dat jy is 'n partner van God se expansie van sy koninkryk. Jy is 'n soldaat in God se koninkryk. Jy is iemand wat 'n ambassadeur is, wat verkondig vir God se koninkryk. So ek wil hê, jy moet nou bid vir God se koninkryk in die area waar jy is. En as jy nie kan dink daaraan nie, dan dink jy net in die Kaapse vlakte hier langs aan ons, nie, ek dink aan Wallis D net hierso, of jy dink aan, help my, Jaco, Visante Kraal, al die kraalkies hier rondom ons, skies, ek wil dit nie van nie, maar om ernstig te bid, want waar ons bly gaan het oor die algemeen goed, en waar ons werk gaan het oor die algemeen goed, en ons huise gaan het oor die algemeen goed, vir God se koninkryk om te kom, terwille van die kinders, wat ons vandag toegewy het, wat oor 20 jaar nog moet bly hierso, en moet hier groot maak, dat hulle in 'n area kan groot word van geregtigheid, vrede en vreugde. Dink terug, dink terug aan die prentjie, die video wat ons gewys het, jy kan miskien nou sê nie, kan jy miskien nie nou sien dat die kelpvorest deeltemal weggaan nie, of jy kan nie nou sien dat die groot giant seester al die goeders opeet nie, maar oor tyd kan jy sien dat baie gebeur. So kom ons bid tot die God wat hoor, en ek gaan jy uitnooi om te bid saam met jy vriende, of die familie wat rondom jy sit. Bid uit een ruk lang saam vir die mense, en bid uit jou hart uit met oprechtheid onder God. Amen. So ons gaan die dienst nou afsluit. Ek wil julle uitnooi asseblief saam met ons te staan. Ons gaan net die laaste, Jaco, is ons miskien die laaste vers week van Psalm 24, net die laaste slide kom sit. Dis saam met ons staan en saam bid. Julle, ons allemaal weet hoe voel het as jy by 'n poskantoor aankom, of by 'n munisipale kantoor aankom, en ergens in jou dink jy, wow, ek dink nie hierdie ambtenaar is hier om my te dien nie. Ek dink die maatskappy is hier om sy behoeftes te vervul. En dan voel jy so half 'n frustrasie, weet, ek was in die lugmag verlang, en jy kry so half die tendens met party mense dat hy is hier om 'n salaris te kry, en om 'n job te kry, en dat hy benefits kan kry, en uniform te kry, en maar hy is nie hier vir die lugmag nie. En so is die challenge wat ek vir elkeen van ons het, met ons as citizens van die koninkryk van God. Ons leef nie in die koninkryk, dat die koninkryk net vir my benefit nie, daar is benefits, daar is baie benefits in God se koninkryk. Maar ek is hier om die koninkryk te dien. So, hierdie gebed, ek weet ons is lank en ons is oor tyd, maar ek wil hier ons nou saam bid, ons gaan saam lees, hierdie verse, en ek wil hier uitnoem om dit te doen by jou werk en by jou huis, en wanneer jy stap in jou blok, en jy en jou man saam, dit is die gebed wat ons bid, Here vir die koninkryk, God van hemel en aarde, dit is wat voor ons bid. So kom ons bid, sommer, lees ons saam. Lift up your heads, O you gates, and be lifted up, you everlasting doors, and the King of glory shall come in. Who is this King of glory? The Lord strong and mighty, the Lord mighty in battle. Lift up your heads, O you gates, lift up your everlasting doors, and the King of glory shall come in. Who is this King of glory? the Lord of hosts, he is the King of glory. Amen. Die Here sien julle. Met 'n lekker week hè. En geniet die koek en die kuier saam met die familie. Bye bye, dankie.